Текстны тыңлағыз һәм қысқа изложение язығыз. Текстны тыңлағаш, микротемаларны белгіләгіз. Башлангыч текстның һәм андагы микротемаларның төп эчтәлеген бирергә кирәклеген истә тотып эшләгез. Изложениенең күләме 50 сүздән ким булмаска тиеш. Хыял. Тормыш кешенең планнарына әллә нинди үзгәрешләр кертә. Әгәр кәлимәттә нефт тапмасалар, Хәсән нефтче булу турында уйлап карар иде микән? Хәсәндә инде ат кайгысы түгел. Хәзер аны нефтчеләр эшли торган корыш айгырлар кызыксындыра. Хәсән тырышыбрак укырга тотынды. Нефтче булу өчен нәрсәне күбрәк белергә кирәк? Иң беренче математика. Торбаның диаметры күпме? Вышка ничә метр озынлыкта? Хәсән боларны 7 төн уртасында сорасалар да әйтеп бирә. Вышка 42 метрлы. 7-нче класста уку аның өчен ифрат авыр булды. Уку түгел, кышның узып киткәнен көтеп алу авыр. Уку белән вакыт узганын сизми дә каласың. Аннары кулыңа 7-нче классны бетергәнгә таныклык алып, Браулау конторына директор янына барып керәсең. Шунда син билимсиз дип әйтеп карасыннар. Афанасий Иванович Хәсәнне янына чакырып китерде. Хәсәннең кашысына басты һәм күзләренә карады. Е, туганкай, синең белән саубуллашырга туры килә. Синең урының хәзер техникумда. Тик бер шарт. Укып битергәч, үзебезгә. Син беренче чыныгу мәктәбен бездә уздым. Хәсәннең күңеле тулды. Мыйыклы, трубкалы бу абзыйның күкрәгенә башын куеп, елап җибәрәсе килә иде.